Pagaidām to ir grūti spriest, vai tās nu, tieši teiksim, bija dabiski cēloņi izraisīt zemestrīces. Zemes kustības, kā jau pareizi minējāt, seismoloģiskajā stacijā Līcavē, ir fiksētas apmēram šajā laikā, kas ir apmēram 11. No rīta. Un tas, kas ir interesanti, ir, kas norāda to, ka tā bija noteikti ļoti neliela mēroga parādība, tas, kad tiksim, apkārt Latvijā esošajās seismiskajās stacijās, kas atrodas Lietuvā, Igaunijā, tur tādas būtiskas pazīmes par to, ka būtu kaut kas līdzīgs, vispār tāda ievērojama zemestrīce vai pat fiksējama zemestrīce, ir tur tāda pazīme ir tāds ļoti neliels, pirms tā kā paslēpts troksnīte, kas tajā stacijā ir, kas tajā stacijā ir ikdienā, un tāpēc vienīgais tas īstais datavots, kas ir no mūsu stacijas, un tas jau vienlaik domāt, ka šis notikums bija ļoti neliels amplitūdes, un ticamāk, un tas arī sarežģīja mazliet tādu precīzu cipru noteikšanu, tāpēc, ka parasti to dara, izmantojot vairāk staciju datus saliekot kopā. Tas jādara no viena.
Vai pastāv varbūtība, ka šī seismoloģiskā stacija ir fiksējusi kādas citas vibrācijas, ko nav radījusi zemestrīce, vai tā spēja atšķirt, kas ir kas, teiksim tā? Mm-hmm.
Nu, pats stacija, protams, nespēja, bet nu, zemestrīce kā kopumā Latvijā, kādas viņas ir novērojams, tās lielāko tiesa ir saistītas ar kaut kādu veidu cilvēku darbību, teiksim, militārajām mācībām, kaut kāda veida demolēšanas darbiem, sprādzieniem, un tādas mēs fiksējam diezgan daudz, un pat tās parasti ir, teiksim, tajā seismiskajā ierakstā izteiktākas nekā tā, kas bija novērojama šodien. Bet tas, protams, arī neizslēdz iespēju, ka tā varētu būt kaut kāda neliela zemestrīce. Tiksim, līdz magnitūdām 2-3 pagaidām tas prielams varētu būt, ka tāds viņš ir. Un šādas patiesībā arī var just cilvēki dažādās Latvijas vietās. Arī sprādziens var just, protams. Un var just nelielas vibrācijas, tieši kā arī bija rakstīts sociālajās tīklos, kur tad arī figurēja šī informācija par to, ka kaut kas kustējies, kaut kas rībējis. Jā, iespējams tā varētu būt zemestrīce. Un kā to izšķirt, ir dažādi veidi, kā tieši to signālu analizējot, to var izdarīt. Bet to parasti, kā jau minēju, apgrūtina tas, kad mums ir tikai tās vienas stacijas mērījuma. Tāpēc tas ir daudz nenoteiktāk.
Bet tad šobrīd vēl turpināsiet skatīties, vai tā tiešām bija zemestrīce. Es saprotu, ka ir arī kāds aicinājums iedzīvotājiem, kas var dalīties ar to informāciju, kas viņiem ir bijuši, ko viņi ir sajutuši.
Jā. Protams, jā, ir Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra mājaslapā. Tur ir tāda sadaļa seismoloģiskie novērojumi zemes dzīlēm. Un tur ir anketa, ko var aizpildīt iedzīvotāji, kur ir jutuši varbūt kādas svārstības šajā laikā, un tur ir diezgan precīzi jautājumi, kad ir kustējies, kurā vietā es atradies, kad ir nofiksētas kaut kādas tās kustības, un tas var palīdzēt sniegt informāciju, tiksim, vietās, kur mums nav seismiskās stacijas, kas ir šajā gadījumā no sākuma liels, daudz tādu ziņojumu bija, tiksim, no Liepājas, tur līdz tuvākajai seismiskajai stacijai diezgan tālu, ir kā 70 km, un tāpēc arī ir iespējams, ka tieksim, maziņas svārstības neaiziet līdz pat tās stacijām. Šādās gadījumos tās iesūtītas anketas ir vienīgais datavots, kas tad mums var mēģināt palīdzēt izspriest, kas tad tas bija.
Mm-hmm. Bet ja tā tiešām bija zemestrīce, par ko tas liecina, vai varam gaidīt, ka Latvijā tās varētu notikt biežāk, un varbūt, ka nemaz ar tādu vienu seismoloģisko staciju mums nepietiek, bet nākotnē ir jādomā par vēl kādu?
Jā, nu, neteikšu, ka biežāk Latvijā tāds ir novērojams bijušas vienmēr, un vispār Baltijas reģionā patiesībā šādas nelielas zemestrīces notiek, piemēram, pēdējā bija pagājušajā gadā. Es pagājušajā gadā, 2022. Gadā Igaunijas ziemeļos, kurš arī ir priekš Baltijas reģiona, tāds nedaudz seismiski aktīvāks. Bet arī Latvijā šādas nelielas zemestrīces ir fiksētas agrāk. Protams, viņas ir diezgan reti. Viņas notiek ar atkārtošanās reizes 10, pat vairāk gados. Un tāpēc ir diezgan... mēs parasti, kad mēs redzam kaut kādas svārstības, mēs jau bieži vien pieņemam, ka tas ir kaut kāds cilvēka darbības rezultāts. Vai mums vajadzētu vēl seismiskās stacijas? Tā ziņā, protams, jā, mēs arī daļai strādājam, lai tādas iegūtu, bet jo vairāk stacijas, tas vienmēr palīdz gan saprast, kas tad tiešām notiek dažādās vietās valstī, gan arī, protams, izdalīt kaut kādu dažādu zemestrīces ātrāk un precīzāk. Tāpēc jā.
Vai notekošās pārmaiņas dabā arī var atstāt kaut kādu ietekmi uz seismoloģiju, mainoties klimatam, vai tomēr, nu, taču, nē? Mhm.
Nu, Latvijas apstākļos ļoti masticami. Tiksim tā, kas ir viens no tiem klimata pārmaiņas tieši, kas šobrīd notiek uz seismoloģiju, nu, gandrīz vai nekā neatiecās, tas ir pilnīgi nesaistīts dabas process. Tiksim, kāpēc Latvijā notiek vispār zemestrīces, ja salīdzam ar citām pasaules vietām, tad Latvija, protams, ir ļoti seismiski mierīga, mums nav nekāda tektoniskā plātņa robežas tuvu, mums nav arī kalnu veidošanās procesa nekāda tuvu, un tāpēc mierīgi paldam cauri zemeslodēju uz tos tektoniskās plātnes, bet tas, kas mums ir bijis, šeit agrāk bija ledus, un viņš tikai nedaudz iespiedis mums iekšā zemē, un pēc tam, kad ledājas izkusis, pēc jau 10 000 gadu laikā viņš tā zeme lēnām tā kā kompensēto smagumu, kas bija agrāk,